Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu rádia Wave, ze kterého vás zdraví Pavel Sladký. Tenhle pořad okupují hlavně mladí hosté a mladí cestovatelé, ale máme i prostor vymezený pro lidi z kategorie legend. Ruda Krautschneider, Jaroslav Pavlíček, Miroslav Neverlý a spousta dalších patří mezi ně, stejně jako špičkoví horolezci Reinhold Messner a Peter Habeler, kteří byli našimi hosty před časem, a my k ním doplníme dneska třetí velké jméno, aby tahle královská trojice evropského alpinismu byla kompletní. To jméno zní Wolfgang Nairz, je to člověk, který se narodil v roce 1944 v Kitzbühelu, byl podle svého životopisu už 77krát v Nepálu a patří k největším znalcům téhle země v Evropě. Právě Wolfgang Nairz v roce 1978 zorganizoval převratnou expedici na Mount Everest, v rámci které Reinhold Messner a Peter Habeler vystoupili jako první lidi planety na vrchol bez kyslíku a bez výškových nosičů, čili čistým stylem, který od té doby udává tón ve světovém alpinismu. Sám Wolfgang Nairz na Everest v roce 78 vystoupil jenom několik dní po nich, po Reinholdu Messnerovi a Peteru Habelerovi, a k jeho dalším zájmům, hlavně poté, co se uzavřela jeho etapa špičkového lezce, patří divoká voda a balonové létání. Má za sebou spoustu balonových přeletů Alp, ale taky Himalají. Zároveň Wolfgang Nairz předsedá vlastní organizaci, která se jmenuje Nepal Hilfe Tirol a věnuje se charitativní činnosti zaměřené právě na nejchudší oblasti jedné z nejchudších zemí světa vůbec, čili právě Nepálu. O všech těchto věcech budeme v dnešní Casablance mluvit, a to v rozhovoru, který vzniknul už v zimě na Mezinárodním festivalu alpinismu. Pojďme to vzít úplně od začátku, od vašich začátků a od 60. let. Tahle doba je popisovaná docela divoce ve vaší knize Všechno dobře dopadne. K lezení zjevně patřila spousta alkoholu vypitého na chatách a podobně. Bylo to tak divoké?
It was wild. We had a really good youth. Went to the mountains with the family as first, with my parents, with my grandfather, and then we came to the Alpine Club youth. And there we had
jo, bylo to divoké. Nejdřív jsme do Alp vyráželi s rodinami. Já například se svými rodiči a s dědečkem. Později jsem se přidal k alpskému spolku a tam jsme si užili hodně srandy. Nahoře jsme kvůli lyžování a lezení vyráželi i se školou a s učiteli, i na všechny prázdniny. No a nejradši jsme byli, když se v neděli udělalo fakt hnusně a my jsme nemohli sestoupit do údolí a museli jsme na chatě zůstat. To bylo bezvadné. A pak jsem si udělal horský vůdcovský kurz a začal jsem jako guide jezdit se svými klienty všude po Alpách, a hlavně po západních Alpách. Měl jsem na horách spoustu přátel. S klienty, kteří si většinou zarezervovali týdenní kurz, jsme často vyráželi v neděli a ve středu už toho měli až nad hlavu. Takže vyrazili, řekli, že jim to už stačí, že chtějí domů. A my jsme si mohli vyrazit lézt do Cermatu, Šamony a na další místa. To bylo super. Nebylo to všechno tak super vážné jako dneska. Brali jsme to na pohodu. Někdy jsme kalili celou noc až do rána a ráno jsme šli lézt. Přišli jsme ke stěně a řekli jsme si, že musíme počkat, až se přestane houpat. A pak jsme do ní nastoupili. Bylo to skvělé.
All is serious. We did it easy, in an easy way. Sometimes we drank the whole night until the morning, and the next morning we went to the start, beginning of a wall, and said, oh, we have to wait until the wall is right, then we can go in. And we did it, but it was really good time.
Trochu to na mě působí, že to prostě byla ta atmosféra 60. let. Vy jste ale potom tenhle free způsob organizace věcí přenesli do Himalaje a změnili jste způsob, jakým byly organizované celé expedice. Do té doby šlo o celkem vojensky organizované akce, teda aspoň se to tak často říká. Vy jste ale rozhodovali demokraticky a jako vedoucí expedice jste nebyl žádný absolutní vládce. Jak se tohle vyvinulo?
It was easy because we went out in the Himalayas as a group of friends. Everybody was strong, everybody was a good climber. And climbers are individualists. Everybody has his own mind.
Šlo to samo. Jeli jsme totiž do Himálaje jako skupina kamarádů. Všichni jsme byli silní, dobří lezci. A lezci jsou individualisti, mají vlastní hlavu a rozhodují se sami za sebe. Ale věděli jsme, že když chceme lézt na opravdu vysokou horu, Musíme držet pohromadě jako tým. Všichni to věděli. Samozřejmě jsme se občas hádali o různé věci, ale když spolu někteří nesouhlasili a nebyli jsme jednotní, musel jsem to rozhodnout a moje rozhodnutí jako vedoucího expedice, co se bude dít, bylo respektováno. To byl ten hlavní princip. Všichni měli volnost. Ne jako v 50. letech, kdy expedice vedl Karl Hellinghofer. Ten dával lescům podepsat striktní kontrakty. Podle nich nesměli zveřejnit žádnou fotku z expedice bez jeho souhlasu. Museli mu dávat procenta ze vstupného na přednáškách a podobně. My jsme měli taky dohody s médií, ale když jsme je naplnili, tak si každý mohl dál dělat, co chtěl. Pořádat přednášky, vydávat knížky, cokoliv. Každý tím pádem věděl, že když mu to půjde, vydělá si i nějaké peníze.
Giving lectures, he can write a book, he can do anything with his remembering of the expedition. And this was good so, then because then everybody knows that if he do well, he can earn also money.
Vaše první expedice vedla v roce 1972 na Manaslu a nebyla pro vás úspěšná ve smyslu dobytí vrcholu. Podle všeho to byl dost drsný začátek vaší himalajské kariéry.
It was not unsuccessful in summiting because Reinhold Messner summited alone.
Expedice byla úspěšná co do výstupu na vrchol. Reinhold Messner totiž vystoupil na vrchol sám, ale bylo to tvrdé. Vyráželi jsme na ní s tím, že nepůjdeme normální cestou. Ona není žádná normální cesta. Existuje jen cesta těch, kteří nahoru vystoupili jako první. Ale my jsme chtěli vystoupit Big Wallem. Začátek 70. let to byla Big Wallová doba. Jižní stěna Annapurny, Everest, jižní stěna Daulagiri a další velké stěny byly prostoupené. Zvlášť britští, polští a slovinští lesci v tom byli dost dobří. A my jsme si řekli, že do toho taky chceme promluvit. A vybrali jsme si jižní stěnu Manaslu.
We said we will also play in this time a role with Big Walls and we looked for the Manaslu south face. But nobody did know how to come to the south face.
V té době nikdo nevěděl, jak se k jižní stěně Manaslu dostat. Neměli jsme ani jednu fotku. Jel jsem do Švýcarska za profesorem Turnhufterem, což byl tehdejší himalajský expert. No a ten mi řekl, vydržte, možná tady někde jednu fotku té hory mám. A měl takovou velkou krabici, vysypal ji na stůl, jednu fotku vytáhl a řekl, tak tohle je Manaslu z jižní strany. Ale nikdo nevěděl, jak se k té hoře z jihu dostat. Nebyly žádné mapy, nic. Takže jsme měli jenom tu fotku. Najít si cestu k té hoře bylo součástí našeho úkolu. To je to, co dělá expedice expedicí. Hledat nejenom lézt nahoru. I ta cesta do base campu a zpátky je součástí věci. Tohle mi dneska chybí. Do base campu se létá. A pak zase letí zpátky. Na Daulagiri nám trvalo 17 dní, než jsme k hoře došli a 15 dní jsme šli zpátky. To je vlastně měsíc života na expedici, úplně mimo lezení, jenom trekking a aklimatizace na cestě.
This is what I miss today with the expeditions, that they fly to base camp or fly back after expedition. On Daulagiri we went 17 days in, 15 days out. And this makes 1 month not climbing, only trekking, walking and acclimatizing.
Vy a Reinhold Messner sdílíte takový slogan, takové heslo, nevrátili jsme se vždycky jako vítězové, ale vždycky jsme se vrátili v míru, což je samo o sobě krásné heslo a tohle pojetí mě rozhodně oslovuje. Ale někdy jste se vraceli z expedic, kde třeba zemřel některý z vašich kamarádů. Pak je to asi o dost těžší vrátit se v míru, když se nevracíte všichni a ještě se máte třeba setkat s pozůstalými toho mrtvého, nebo ne?
That's right. Especially on our first expedition, this happens on Manaslu South Face. Reinhold went to the summit of South Face of the Manaslu, and the friend who accompanied him before, he returned to the camp.
To jo. To se stalo například právě na té naší první expedici na Manaslu. Reinhold Messner šel na vrchol, ale jeho parťák Franz to po cestě otočil a vracel se dolů do čtvrtého tábora. Dva z nás v tu dobu vyrazili do čtvrtého tábora ze spoda a zaslechli jsme po cestě nějaký hlas. V táboře ale nikdo nebyl. Vrátil se jenom Reinhold. Jeho parťák prostě stan minul a nenašel. Byla mlha, sněžilo a počasí bylo zlé, takže se tomu nešlo divit. Hledali jsme ho celou noc, ale bohužel jsme neuspěli. Museli jsme kopat jámy ve sněhu, abychom to sami přežili. Jeden z nás se při hledání Franze ve vichřici sám ztratil. Bylo na mě, abych rozhodnul, že musíme sestoupit a ukončit expedici, protože hodně sněžilo. Přibyly skoro 2 metry sněhu a pozdější sestup už by byl prostě moc nebezpečný. Tenkrát to bylo fakt těžké vrátit se domů. Ale vraceli jsme se v míru, protože jsme věděli, že jsme udělali maximum nejenom pro výstup na vrchol, ale taky proto, abychom kamarády našli. Prostě to nebylo možné. Ale nejhorší bylo, že jsme se vrátili domů a tam byla spousta chytráků, kteří věděli líp než my, co se vlastně stalo. Měli jsme se před nimi obhajovat, chtěli nás rozdělit, ale to se nepovedlo. Zůstali jsme pohromadě, protože jsme věděli, že jsme udělali maximum. A sformovalo se jádro týmu, který společně fungoval ještě mnoho let. Oswald Elz, Reinhold Messner, Horst Bergmann, Horst Fankhauser a já. A pak jsme jezdili znovu a znovu.
There was formed a small hard group. This was Oswald Elz, Reinhold Messner, Horst Bergmann, me, Horst Fankhauser, and they all went together again and again and again.
To už mluvíme o 70. letech a nové éře vrcholového horolezectví. Ve vaší knize Dobře to dopadne najdeme zmínky o hašiši a o ženách v basecampech. To nejsou jenom legendy, nebo jo? Opravdu jste měli na expedicích hašiš?
Of course, in Kathmandu was the time, the 70s was the time of the hippies and it was free to take and we also wanted to try and we did try and
Samozřejmě. 70. léta, to byl v Kathmandu čas hippies. Hašiš byl k mání a my jsme to taky chtěli zkusit. A tak jsme to zkusili. No a na cestě do basecampu jsme potkávali krásné holky trekařky. A my jsme přece byli ti hrdinové, co míří na nejvyšší hory světa. Takže se k nám přidávali. No, měli jsme se dobře. Někdy jsme kvůli tomu měli problémy se šerpy, protože ti tvrdili, že to přináší smůlu mít v basecampu ženy. Ale já řekl, že když jsou moji přátelé šťastní, tak jsem taky šťastný a povolil jsem to. A drby jsme nechali plavat. Nevím, co si dneska můžou lidi myslet. Měli jsme třeba nějaké návštěvy na jednu noc, ale jen jednu, ne víc.
Organizoval jste taky superslavnou expedici na Everest v roce 1978, během které Peter Habeler a Reinhold Messner poprvé vystoupili na Everest bez kyslíku. Vy sám jste na vrcholu nejvyšší hory světa stanul taky, a to jenom o pár dní později, pár dní po nich. Během téhle výpravy jste psal dopisy svojí ženě, a to prakticky denně, a nejenom ze základního tábora, ale taky z těch výškových táborů, což rozhodně není jenom tak. Jak jste se cítil během extrémně náročné akce za hranice tehdejších lidských možností, v extrémním počasí a ve vyhecované mužské skupině během expedice, ze které jste zároveň psal vlastně dost dojemné dopisy?
Of course, I write also a diary, an expedition diary, but this is facts. The saying today we go from camp 1 to camp 2, we had a load transport or we repaired the way in the Khumbu Icefall, or tomorrow Reinhold and Peter will go on to continue to find the way, the next group is taking loads from 1 to 2 and so on.
Samozřejmě jsem během expedice psal i oficiální deník, ale to jsou fakta. Tam jsem psal, že jsme postoupili z tábora 1 do tábora 2, že potřebujeme dopravit opravený žebřík do pádu Khumbu a že zítra Reinhold a Peter pokračují nahoru, co dělá druhý tým za vinášky a podobně. Ale svoje pocity o tom, jaké to celé je, a myšlenky ohledně toho dění, jak bychom asi měli postupovat, ty jsem psal své ženě. Mohl jsem tam napsat věci, které jsem do oficiálního deníku výpravy dát nemohl. A to mi vyhovovalo, dávalo mi to smysl. V několika knihách jsem psal o expedici na Everest. Jednu jsem napsal po návratu, jednu o Nepálu jako takovém a jednu o divokých 70. letech v Himálaji. A vždycky jsem čerpal z oficiálního deníku. Ale když jsem teď psal tu nejnovější knihu, přišlo mi, že už to nemůžu znovu použít. A tak jsem ženě řekl, pamatuješ si, že jsem ti posílal dopisy z Everestu? Nevíš, kde jsou? Netuším. A po 2 týdnech hledání jsme objevili krabici se všemi těmi dopisy. A tak jsme se rozhodli společně se ženou, že je v knize přetiskneme. A taky se mi to zdá jako dobrý nápad.
My wife and I to print these letters in the book and I also feel it makes good thing.
Ano, čteme tam, drahá Ety, je minus 20, mrzne mi ruka, když ti píšu, Reinhold a Peter jsou někde tam nahoře a já přemýšlím, co bude dál, počasí je nejisté, ale slibuju ti, že se vrátíme v pořádku a že na sebe dám pozor. Je to fakt dojemné.
Yeah, I feel same. And it was also so. I brought also thoughts what I never would tell before.
Taky si to myslím. A dojímalo mě to už tenkrát. Napsal jsem do těch dopisů věci, které bych nikdy nikomu neřekl. Diskutovali jsme o různých věcech, o které jsem se mohl v dopisech podělit. Diskuze se vedla třeba o tom, kdo bude tvořit první tým, kdo druhý tým, jak se Reinholdovi a Peterovi daří a podobně. První pokus o vrchol nedopadl, museli se vrátit. Reinhold řekl, že Peter asi není dost silný na to, aby to bez kyslíku zvládl. Peter se to přesto rozhodl zkusit, ale uvažoval o umělém kyslíku. Ostatní členové řekli, že OK, ale že v tom případě už nebude mít přednost před ostatními lezci. Pokud chce lézt nahoru s kyslíkem, musí nakonec fronty za ostatní a šanci dostane až později. To Petera Habelera vyhecovalo, takže do toho šel znovu bez kyslíku. Dokázali se s Reinholdem takhle namotivovat a zafungovalo to.
And then you can start it. This makes him crazy, and he said, "Now I will try again with Reinhold." And of course he did, and they could motivate themselves, and they did it in a really good way.
Po mnoha špičkových horolezeckých expedicích jste přesedlal na balonové létání. Létáte přes hory, nejenom přes Alpy, ale taky přes Himalaj. Jakou novou perspektivu vám dal pohled na hory z hora, z balonu?
Yeah, it's a third dimension. Climbing up with a balloon is something really special. You have a 4 square meter.
Je to další rozměr. Stoupat nahoru v balónu je něco mimořádného. Máte asi 4 metry čtvereční v balónovém koši, na kterých stojíte. Nad sebou 3000 kubických metrů vzduchu a můžete s tím v totálním tichu letět uprostřed mezi horami. Ani vítr nefouká, necítíte to. Když létáme v Alpách, pohybujeme se rychlostí 130 až 150 km za hodinu a při té rychlosti v koši není žádný vítr. No a okolo se rozprostírá 360-stupňový výhled na hory. Létat v Alpách je ta úplně nejlepší věc. Ale létáme i v Himálaji. A hlavně v západním Himálaji, v okolí Pokhary, mezi Annapurnou, Daulagiri a Manaslu. Když v téhle oblasti vystoupáte do 5000 nebo 6000 metrů, tak výhled je neuvěřitelný. A právě že s balónem můžete i v 60 letech vystoupat do výšky 6000 metrů nad mořem. Jako nic. To je výborné.
You can go easy to 6000 meters without doing anything. And that's good.
Mezi 8000 Daulagiri a Annapurnou je údolí řeky Kali Gandaki, které je označované za nejhlubší údolí světa. Jednou jsem z tohoto údolí sám stoupal směrem k Daulagiri, což je cesta, kterou vy jste absolvoval s jednou ze svých expedic. A v knize Všechno dobře dopadne popisujete, jak jste sebevědomě postupovali k hoře. Ta vám potom dala pořádně za vyučenou, protože podmínky byly příliš tvrdé. A tak jste šli stejnou cestou zpátky, jako spráskaní psi, rychle a jenom už, abyste byli pryč.
Yeah, for us, if you don't succeed on a mountain, it's not a problem.
Když neuspějete nahoře, není to ale problém. Když vás 7000 potká sněhová bouře, tak úspěchem je sestoupit, ne tam zůstat. Úspěch je dostat se dolů, ne umřít nahoře.
Zkoušel jste, když jste uzavřel svoji hlavní leseckou kariéru, taky kajak, rogalo a věci, které v sobě vždycky nesly nějakou radost, ale taky riziko. Vypadá to, že jste celý život hledal vyvážený poměr risku a štěstí. Mám pravdu?
Yes, you are completely right. This was the time where we love adventure, we love the nature.
Ano, to máte naprostou pravdu. Milovali jsme dobrodružství, pobyt v přírodě, a to ve všech různých formách. Na řekách, ve vzduchu, na horách.
Riverside, in the air and on the mountain.
Rozjel jste organizaci Nepal Hilfe, která má pod svými křídly nejrůznější projekty. Z čeho se zrodila a jak se vyvíjela tahle vaše charitativní organizace? Nepál si před 2 lety zažil zničující zemětřesení. Co vlastně teď podle vás nejvíc potřebuje?
Yeah, the projects we had since 13-14 years. And we had a lot of projects concerning the help for the Sherpas. The Sherpa project where the Sherpas come to Austria, to Tirol.
Projekty na pomoc Nepálu děláme nějakých 13-14 let. Máme celou řadu projektů. Jeden je zaměřený na pomoc Sherpům. Bereme Sherpy k nám do Tyrolska, aby tam absolvovali kurzy vedení ubytovacích zařízení. Pomáháme jim s vedením jejich vlastních lodží a jiných ubytovacích zařízení, které mají v Himálaji. Na tyrolských chatách se můžou hodně věcí naučit a zmenšit tak podnikatelské riziko, které podstupují, když se pokoušejí rozjet něco u sebe doma, protože peněz nemají na zbyt. Je to jinak celkem loterie. Děláme oční výzkum a máme doktory, kteří provádějí i operace šedého zákalu a dalších problémů, kterými lidé v Nepálu trpí. Místní doktory bereme do Tyrolska na školení. V rakouské nemocnici se vyškolí a pak se vracejí pracovat zpátky do nepálských nemocnic.
But Especially after earthquake, we started a big help program.
Ale zvlášť teď po zemětřesení jsou těžištěm jiné projekty. Hned během 2 měsíců po zemětřesení jsme byli schopni vybrat 650 tisíc euro na první pomoc. Stany, jídlo, střechy, tohle všechno jsme nakupovali za dalších asi 350 tisíc eur. Teď podporujeme a opravujeme nemocnice a školy. Taky Hilaryho nemocnice byla těžce poškozená, takže potřebovala opravu, která stála 450 tisíc dolarů. Půlku platí Himalaya Trust z Nového Zélandu a Kanady, druhou půlku Reinhold Messner a moje Nepal Hilfe.
Hilary Hospital has to get rebuilt. It costs 450,000 dollars. Half of them is paying the Himalaya Trust, New Zealand and Canada, and the other half Reinhold Messner and my Nepal Hilfe Tirol is paying.
Zrekonstruovali jsme malou kliniku v oblasti Makalu a teď pracujeme na nemocnici v Nepálčoku, malé vesnici severně od Kátmandu. 350 dětí tam může bydlet a učit se. Je to fakt důležité. Když na venkově nedostanou vzdělání, nemají žádnou budoucnost a rodiny proto odešly do měst.
Jsou nějací mladí lezci, které sledujete a které máte rád? Zdá se, že vývoj horolezectví se dneska odehrává v lezení na náročných 7000 a 6000, mnohem víc než na 8000. Jsou lidi, které sledujete, jak se jim daří a jak probíhají jejich expedice?
Of course, I'm interested what they do today, and it is not the Himalaya expedition on Everest or what where they go by fixed ropes up to the top.
Samozřejmě. Zajímá mě to, co dnes dělají, a nejsou to expedice po fixních lanech na Everest a podobně. Ale v Himálaji je spousta výzev. Někteří mladí lezci se vedou opravdu dobře. Například David Lama zkouší nové cesty s Konrádem Ankerem a Hans-Jürgem Auerem a dalšími. Nejsou to jenom Rakušani samozřejmě, i když ty znám nejlíp. Vím, že i čeští a polští lezci zvládají velké věci na nových cestách a při nových výzvách.
Říká Wolfgang Nayertz, host dnešní Casablanky a špičkový horolezec, který mimo jiné organizoval expedici v roce 1978, při které Reinhold Messner a Peter Habeler vystoupili jako první lidé na Mount Everest bez kyslíku a bez výškových nosičů. Právě rozhovory s Reinholdem Messnerem a Peterem Habelerem, které jsme vysílali už dřív, najdete v našem podcastu na adrese wave.cz/Casablanka. Jsou vám k dispozici i teď už delší dobu po odvysílání. Dnešní rozhovor vznikl původně na Mezinárodním festivalu alpinismu a tlumočil vám ho Matouš Hrdina, kterému za to taky patří díky. Pavel Sladký se z dnešní Casablanky loučí, mějte se krásně a já se s vámi budu těšit na slyšenou zase příští týden od 12 hodin. Do té doby si vyberte cokoliv z už vysílaných rozhovorů právě na té zmiňované adrese wave.cz/Casablanka. Díky a mějte se krásně. Ahoj.